Dobře, takže super, už to můžeme takhle vidět všichni. Takže jenom snad, máme na to 30 minut, to znamená ve 12 končím. Když jsem se zabýval trošku historií, tak vám řeknu, člověka z toho trochu bolí hlava, někdy si říká, k čemu mě to je. Tady se přece v církvi chceme dozvědět něco, co může změnit náš život. Může nám být nějak užitečné. Nevím, jestli když nemůžete vybrat víc peněz z bankomatu, jestli vám pomůže vědět, který císař prostě umožnil křesťanům svobodu. Nevím, jestli jste nad tím takhle jako by přemýšleli. Nebo k čemu vám bude, když budete vědět, v kterém roce byl upálen mistr Jan Hus, když prostě vám nejede auto. Jo, takže můžeme si říct, jako k čemu nám to vlastně všechno bude. Jako v pokoře musím říct zkušenost, kterou jsem udělal já, že nežijeme tady na rok, nejsme tady stvořeni na rok, ani na dva, ani na 10 let. Náš život je naplánovaný a má smysl. A jestli vlastně můžeme ty dějiny, tu historii k něčemu přirovnat, tak je to třeba dlouhá cesta. Cesta, která trvá dlouho. Nevím, jestli se vám někdy stalo, že jste cestovali třeba z Prahy do Brna déle než 3 hodiny. Zvedněte ruku, kdo jste cestoval z Prahy do Brna déle než 3 hodiny. Tak, takže minimum. Cestoval někdo víc než 4 hodiny? Tak, taky jsou takový. Já jsem cestoval 4,5 hodiny z Prahy do Jihlavy. Skončil jsem v půl dvanácté na dálnici, která byla zacpaná, protože tam byly převrácené kamiony, už jsem neměl pomalu benzín a byla zima. Lidé přede mnou, za mnou měli deky aspoň, já jsem deku neměl a ještě tam měli malé děti, já jsem byl jenom sám dospělý. Ta cesta byla rozhodně delší, než jsem si myslel. A tak je to s tou církevní historií. Ono tady prostě se něco stalo a ta cesta té církve, kdy Pán Ježíš řekl, přijdu hned. On řekl, přijdu hned, ale řekl to před 2000 lety. V okamžiku, kdy půjdeme přes přechod a kamion nám nedá přednost, tak v tu chvíli pro nás osobně přijde hned. Mějte. Když se projdeme, já jsem řešil nějaký problém se zádama, prostě jsem šikovný, všechno si namohla záda a proto měl jsem možnost zajít za neuroložkou do oddělení, kde byli umírající lidé. Jeden vedle druhého. Já jsem se tam cítil prostě, jako, že tam jako nepatřím. Tam vedle mě si vykládali úplně z nějakého jiného světa. A říkal jsem si, jak my prostě uvažujeme. My uvažujeme teď hned. Já chci, aby guláš byl ohřátý teď hned, během 4 minut. Dám to mikrovlnky a už chci jít. Už to chci mít v sobě a už chci jít. Ale takhle Pán Bůh neuvažuje, ani nás k tomu nestvořil. Takže proto si dovolím zatížit vaši paměť, váš intelekt, vaši pozornost takovýmhle způsobem trošku jiným. Ještě jinak. Všiml jsem si na jednom displeji, že tam prostě byly, odpočítávaly se prostě minuty a vteřiny. A já jsem si říkal, představte si, 0 až 60, že jo, pak máme jednu vteřinu, druhou vteřinu, třetí vteřinu. A říkal jsem si, co kdyby to byly roky? Co když Bůh takhle jakoby dokáže počítat jeden rok, druhý rok, třetí rok, čtvrtý rok, pátý rok? A takže zkusme se přenést, protože Boží počítání je prostě jiné. Pro něj rok nic není. Rok stojí tady ta budova. Nebo rok, 100 let stojí tady ta budova. 100 let není nic. Jak dlouho trvá tady ta vesnice? Možná 500 let, možná 700 let, kdo ví úplně přesně. No. A další věci, jak dlouho fungují tady ty cesty, po kterých jsme přijeli. My si neuvědomujeme spoustu věcí, ale pro Pána Boha 100 let, 1000 let není až tolik. Pojďme se vydat na tu cestu, protože naše pozornost a náš čas rychle skončí. Asi 800 let před naším letopočtem, to znamená 2000 plus 800 let, před naším letopočtem, Pán Bůh řekl Eliášovi, který byl totálně vyřízený. On byl odvařený, on si říkal, já už nedojdu s Bohem ani kilometr. Pán Bůh mě asi už opustil, už mě nemá rád, prostě jsem vyčerpaný. Měl hlad, měl asi i žízeň a byl vyřízený. A tak mu Bůh řekl, nebo ten anděl Hospodinu mu řekl, tady se najez, vyspí se, nebo ani neporadil, on se vyspal sám. Pak se znovu najedl, pak se znovu vyspal a pak šel a řekl mu, máš před sebou dlouhou cestu, vstaň, vstávej. Yes, máš před sebou dlouhou cestu. A tak mějme představu, že jak naše životy, tak životy církve, o které si teďka budeme vykládat, to byla prostě dlouhá cesta. Ještě můžeme přirovnat tu církevní historii k řece. Z začátku je to takový prudký pramen, pak se rozšíří, už je tak mělký a pak na konci už se jakoby vlévá do moře. Takže, přátelé, co chci říct, ta historie má smysl. My se setkáváme se spoustou věcí, které nemají smysl. Viděl jsem v životě člověka, který byl vybíraný na speciální místo, vysoce placený, to jsou, možná kdybychom sečetli naše platy tady, tak on měl ten plat. Oni ho vybírali rok, dělali projekt, pak ho rok asi měli, nestihl vůbec nic udělat a pak přijel specialista z Holandska, aby ho propustil. Prostě viděl jsem spoustu nesmyslných věcí, ale to, co jsem se dozvěděl, je, že církev vlastně má smysl a historie má svůj smysl a tvůj život má smysl. Ta řeka prostě byla naplánovaná tak, aby někde pramenila a někde končila. Ta cesta někde začíná a někde končí. Dům se nikdy nestaví k tomu, aby zůstal rozestavěný. Všichni čekají netrpělivě, kdy už bude hotový. Ta církev, to je ta cesta. Ta historie, to je ta cesta a ten dům, to je církev. Pojďme na to. Historia magistra vitae, říkali Římané, neboli historie učitelka života. Co se můžeme naučit pro svůj život? Tady naši předkové říkávali, když je nouze nejvyšší, pomoc Boží nejbližší. Ti lidé v minulosti prožívali daleko těžší věci, než prožíváme my dnes. Nevím, jestli se vám stalo, že vám někdo šlápl na nohu, předběhl vás, nevrátili vám třeba 50 korun, to už je velká křivda, že jo? Nevrátili vám víc a tak dále, ale ta nouze, kterou procházeli lidé před námi, byla daleko, daleko větší a měli daleko větší radost při tom všem, protože věděli, že je Bůh s nimi. Takže my se můžeme v mnohem poučit. Minimálně v tom, že kdybychom na všechno zapomněli, co vám teďka jakoby řeknu, tak ta řeka má svůj cíl a stejný cíl má i tvůj život. A jde o to, aby tu kapičku, každý z nás je takovou kapkou, abychom ji hodili do té správné řeky. Tady máme změť čár. Ale co je důležité, že na začátku byla jedna jediná církev. Stala se překvapivá věc. Asi v roce 29 anebo 33 našeho letopočtu zemřel Ježíš, což bylo určitě překvapení pro jeho okolí. Ale ještě větší překvapení, když třetí den vstal z hrobu. To byla taková pecka, že 2000 let z toho žije spousta miliony, miliardy lidí. A bylo to, jak když se probudí pramen. Nevím, jestli jste viděli pod kopcem, jak prostě nikde nic a najednou tam prostě začne téct voda. Přesně to se stalo. A ta jedna církev se bohužel, protože jsme jenom lidé, a víte sami, že když se říká u letničních, že když jsou dva, tak to je jedna církev, a když jsou tři, tak to už jsou dvě církve. Takže máme tendenci mít svoji pravdu a svůj výklad a svou biblickou školu a svůj název, takže došlo prostě k nenávratnému štěpení. Takže se potom potkáme s nějakými křesťany a řeknu, no z které vy jste církve? No my jsme z té církve a my jsme z oné církve. No a já jsem myslel, že jenom jedna víra, jeden křest, jeden Bůh, řekneme, no je jeden Bůh, jedna víra, ale my už to prostě nevrátíme zpátky. To je jak když se vám rozvedou rodiče. Co vy jako dítě s tím chcete dělat? Neuděláte nic. Takže potom se nám to dělí. Minimálně ze začátku na dvě větve, východní a západní, ortodoxní nebo pravoslavnou a tu katolickou, které se potom ovšem dělí dále. Tak, má to řadu kapitol, ale odstaneme se v letech, kdy nebylo jednoduché být křesťanem tam, kde jste byli. To znamená, první učedníci se rozprchli po pronásledování. Víme, že Saul se tvrdě pustil do pronásledování. Jak oni likvidovali ty učedníky? No, kamenovali je, že většinou, ale ono, jestli umřeli tak nebo onak, prostě stále jim hrozilo to, že jim vezmou majetek, takže představte si, že kdykoliv můžete přijít o všechno, co máte. Jestli si něčeho ceníme, tak auto, dům, že zdraví, tak o to všechno mohli velmi krátce, během krátké doby přijít. A ti učedníci věřili, že Ježíš brzy přijde. Když apoštol Pavel, jestli máte u sebe Bibli, tak se schválně podívejte, co z těch novozákonních listů vyplývá. Oni čekali, že během ještě téhle generace, než oni umřou, tak pro ně přijde Ježíš. Oni nepočítali ani tolik, spíš počítali s tím, že budou vzati na nebe, než že budou pohřbeni. Takže si třeba někdo ani nehledal pohřební nebo místo, jakoby, jo, kde by mohli být pohřben. Měl to praktický dopad, ale ono to nepřicházelo. Táhlo se to dál a dál, až poslední učedník, víte, kdo umřel z těch Ježíšových učedníků poslední? Jan. Jo? Odhaduje se až v roce 100. To znamená, jestli v roce 30, kolem roku 30 zemřel Ježíš, tak možná byl velmi mladý tehdy, tak až kolem roku 100, nebo 90, 100, asi umřel. 11 z 12 učedníků podle církevní tradice zemřelo násilnou smrtí. Někoho ukřižovali, někoho ukamenovali, někdo byl udušen, prostě různě. Jeden jediný, bo o jednom se ví, že ne, a to byl právě ten Jan, který ovšem byl léta vězněný. Takže skutečně ta cena, o které tady byla řeč, nebyla malá. Byl to prostě lidský život. A lidé kvůli tomu, že říkali, nejenom, že říkali, že věřili tomu, že Ježíš je Mesiáš a že vstal z mrtvých, byli ochotní zaplatit takovouhle cenu. Máme tady období apoštolských otců. To je období, kdy zemřel poslední apoštol, to znamená ti, kteří psali Biblii a ti, kteří viděli prostě Ježíše, dotýkali se ho, ti všichni už umřeli a po nich nastoupila nová generace. A to byla generace, která čelila tvrdému pronásledování. Co se stalo? Učedníků přibývalo. Protože nejenom, že se jim rodili děti, že jim Bůh žehnal, ale oni získávali další a další učedníky. Tak jak když tady přišli Dáša s Jirkou, tak ze začátku tady nebyla církev. No a teď je nás tady víc. A to stejný si vynásobte ve velkém množství. Ta města ve Středomoří, kolem dnešního Turecka, Palestiny, Sýrie, Egypta, Řím, to nebyla malá města. Tam už tehdy žili miliony lidí. A mezi těmi miliony lidí většina byli otroci. Asi 80% lidí, možná někde víc, někde míň, byli otroci. A mezi těmi obyčejnými lidmi, mezi těmi otroky, se obrovsky šířilo křesťanství. Římané kontrolovali celou tu oblast. To je jedno, že neměli auta, neměli dálnice. Měli prostě jiné velmi efektivní způsoby, jak ovládat celou tu svoji říši. A to křesťanství jim tam moc nesedělo. Bylo to něco nového, o čem nevěděli, a začali ho pronásledovat, protože si mysleli spoustu špatných věcí a tak ti lidé byli prostě pronásledováni. Takže nejenom, že apoštol Pavel, Petr, někdo byl ukřižován, někdo sťat, lidé prostě byli ve stálém ohrožení života. A ti apoštolští otcové ti museli řešit, kromě pronásledování, celou řadu těžkých záležitostí. Přicházeli cizí učení. Přišlo učení, že Bůh, jakoby otec, je špatný a přišel nový Bůh, lepší Bůh, a to je Ježíš. A nebo přišlo učení, kdy vlastně říkali, musíte se obřezat. Jestli chcete prostě žít správně, jako by křesťansky, musíte se obřezat a dodržovat Mojžíšův zákon. A byla další a další učení, o kterých tady tito lidé vlastně, o kterých si píšeme tady Ireneus, Tertulian, Origenes, které museli se k tomu nějakým způsobem postavit. Co ještě řešila ta církev? Oni neměli nový zákon. Nový zákon pro ně vlastně byly jenom takové jakoby svitky, nebo kodexy, to byly jakoby různě napsané, ale vlastně jejich Biblií, máme tady někde Biblii, můžu jenom počít, tady, aha, a vytištěnou Biblii oni neměli, si půjčím, no, tady děkuju. Tak, díky. Takže jejich Biblií byl jenom starý zákon. To znamená jenom těch prvních, kolik to je, 56, myslím, knih, starého zákona. Ten, jejich Bible končila, kdyby jste jim řekli, tak a teď si nalistujeme, nebo budeme číst z Bible, tak oni automaticky počítali s tím, že jim končí Malachiášem. Prostě jejich Bible končila Malachiášem. No a teďka, co s těmi 27 knihami, které máme v Novém zákoně? No buď ještě neexistovaly, anebo třeba byly někde jinde. Jo, že byly určeny do Říma, no ale když jste byli z Antiochie, no tak prostě jste si museli pořídit, ne kopii, ale ruční opis. Všechno to mělo, bylo ruční opis. Děkuju. A takže oni museli rozhodnout, co je Boží slovo a co ne. A kdo to měl rozhodnout? Koncil. Prostě nějaké setkání křesťanů, ale i ty autority, ti biskupové, kteří vlastně nějakým způsobem vedli tu církev, se k tomu museli postavit. Takže pronásledování, bludy, kacířství, hmotný nedostatek, ustavičné problémy, to všechno museli ti první křesťané řešit. Teď se dostanu, že opravdu musím skákat. Ještě k tomu pronásledování. Známe všichni asi vypalovací program Nero? Slyšeli jste někde, jo? Tak to je jméno císaře, který se říká, že nejenom vypálil Řím, aby si tam postavil skvělé budovy. A tady tenhle ten dobrák, ten Nero, ztratil obrovský popularitu. A potřeboval svalit tu vinu na někoho, no a co takhle? Na křesťany, na které každý se díval skrz prsty a byli vlastně podezříváni, že tam dělají lidské oběti, protože oni tam najednou jedli tělo někoho, že? A pili krev. Rozumíte? A pak se tak jako divně oblíkali, že tam se křtili, to bylo velmi divné. Všechno to bylo divné. A ještě ke všemu uctívali Boha, který nebyl vidět. Jo, takže vlastně obviňovali prostě z různých zvráceností a stesností. Takže pro císaře nebyl problém je obvinit, že oni zapálili Řím, protože prohlašovali, že stejně ten svět skončí v plamenech. Takže všechnu tu špínu vrhl na ně a spousta lidí bylo ukřižováno, upáleno a to všechno pro Ježíše byli ochotní podstoupit. Trošičku ještě ohledně těch císařů, kteří dál pronásledovali, to většinou byli, až teda jako na výjimky, většinou to byli charakterní lidé, kteří chtěli upevnit svoji říši, ale ti křesťané jim tam prostě do toho neseděli. Takže oni se báli, že oni si mysleli, že ti staří bohové, že se rozhněvají, že je potřeba se vrátit k těm původním bohům, že je potřeba obětovat, že je potřeba vyhnat ty Germány a prostě tu říši dát dohromady a mimo jiné udělat pořádek, ať všichni věří v tu správnou víru a kdo tam do toho nepatří, tak má smůlu. Trajan, za kterého vlastně byl zničený znovu Jeruzalém, Marcus Aurelius, kterého možná tady známe z filmu Gladiátor, nevím, jestli jste někdo viděl, Decius a další, oni to v podstatě mysleli dobře. Oni chtěli tu svoji říši upevnit, ale ti křesťané jim tam prostě neseděli. A docházelo k tomu, že Pán Bůh si je použili tady ty císaře k tomu, že pročistil tu církev. Tak jak jsme říkali v tom pronásledování, jeden církevní otec říkal, že krev mučedníků, že to je sedba, z které se bude žnout později. A uvidíme, že skutečně k tomu došlo. Pronásledování nebo ta doba ohrožení netrvala nekonečně dlouho. To je pro nás i jaksi taková naděje, že naše problémy nebudou trvat nekonečně dlouho. Trvalo to asi 300 let. Zhruba po 300 letech, to znamená, ta řeka už jakoby se tak jakoby rozšířila, už nebyla tak hrozně hluboká, po 300 letech ta církev nabrala i lidi různě, kteří nebyli takový už jak by na začátku. Například přítelkyně císařova. To znamená, už tam byla nějaká žena, která žila s někým tam, jakoby s císařem vlastně, a ona se přimlouvala třeba za ty křesťany. A ona byla členka sboru. Ta církev se rozšířila, ale ta už nebyla tak prudká, ta řeka. Už to nebylo tak hluboké. 313. Děkuju. Císař Konstantin vyhrává svou bitvu proti svému protikandidátovi a svým legiím dává jiný znak. PX, my čteme, to je ch ruské, nebo ruské, řecké a r řecké, Christos. Takže v tomhletom znamení mu řekl Bůh, mu zjevil, ty zvítězíš. A skutečně zvítězil. A za odměnu, jakoby, nebo jako vyjádření vděčnosti Bohu, přestal s pronásledováním křesťanů, nebo zakázal pronásledování křesťanů a o pár let později učinil z církve nástroj své moci. Takže jestli ještě před 100 lety jedním z pilířů těch režimů a států byla církev, že, co to bylo? Církev, vojsko, policie, to ještě před 100 lety tady bylo. Tak tím, my jsme tady měli posledního císaře, že jo, Karla, byl rakousko-uherský, ale tím prvním císařem, který s tím přišel, byl Konstantin a z 313. A z toho mějme poučení, protože všechny režimy, které se opřely o církev podobným způsobem, oni si upevnili tu svoji církev, nebo tu svoji říši. On vlastně prodloužil život toho svého impéria. Tak a teďka zase rychle jako přeskočíme. Nemám šanci některé věci vůbec projít. Tak a zatím já se napiju a zatím se zadívejte na mapu nastěhování národů. Zeptám se, slyšeli jste někdy o Atilovi, Atila, bič boží, se říkalo. Takže co o něm víme, o tom Atilovi? Zkusme to nějak dát dohromady. No? Ano, sjednotitel hunských kmenů. Odkud ti Hunové přišli? Se vzali? Tak najednou. No? Asijských stepí. Ano, takže někde z míst, kde, já nevím, Mongolsko, Kazachstán, někde tam prostě kočovali a nevíme přesně proč, můžeme předpokládat, že tam prostě přišla nějaká neúroda, nějaké sucho, nebo se rozhodli, uslyšeli o tom, že na západě je líp, víte, na západě, že je líp, tak se jde, vždycky tam je líp, tak, a nebo uslyšeli o tom, že ta říše, která do té doby, nebo ona byla bohatá, ale že začíná být i slabá, kromě toho, že je bohatá. A to je prostě, to bylo možná pro ně magnetem. V každém případě přitáhli a přes jižní Ukrajinu vlastně začali napadat říši, která se mezi tím rozdělila na západní a na východní část. Ta východní se potom jmenovala Byzanc. Ta západní měla centrum vlastně v Římě a usídlil se v dnešním Maďarsku v Panonii a začal napadat vlastně tu římskou říši. A jemu to prostě bylo jakoby jedno, on napadal jak východní část, tak západní část. A protože byli císař, jeden byl v Konstantinopoli a druhý byl v Římě, a tak vždycky ten jeden je posílal, běžte tam napadat tu druhou říši. Ale co udělali ti Hunové? Bylo to jako když v kulečníku, viděli jste určitě všichni kulečník, jak ta jedna koule dokáže rozpohybovat řadu dalších koulí. Jedním úderem se stalo, že ti Hunové rozpohybovali germánské kmeny, to byly předkové dnešních Holanďanů, Němců, Angličanů, kteří sídlili na hranicích vlastně té Římské říše. A oni prostě taky čekali všichni, jako co se stane tam za těma drátama, za tou hranicí, Limes Romanum to nazývali Římané. To byla vojenská hranice, hlídaná, strážená. Jedna z nich třeba byla Vindobona, Vídeň například, Budapešť a další města, která jsou třeba na Rýnu. Tak a ty germánské kmeny čekali, prostě co bude. No a teď přišli Hunové a jak ta koule to rozpohybovali a začalo skutečně velmi, velmi podivná věc, která do té doby jakoby nebyla v té míře. Kmeny a národy se začaly posouvat a měnit do těch podob, které známe dnes. Takže to, že Německo je tam, kde je dnes, je i mimo jiné díky tomu, že přitáhli prostě Hunové kolem roku 350. Beme to jako v potaz, že to, že jedeme do Německa právě tam, má s tím souvislost. Jinak Germáni vlastně by žili v dnešním jenom severním Německu. Jo? A nebo na jižní Ukrajině. Jo? Ale ne tam, kde je známe dnes. Co se dělo se Slovany, nevíme přesně. Kde žili, někde v těchto oblastech, někde mezi dnešním možná Bělorusku. Nevíme přesně. Ale jisté je to, že co je zvláštní, že tak, jak Pán Bůh dal šíření křesťanství, víme, že se vlastně křesťanství šířilo vlastně do té říše po těch 300 let, tak než do těch koulí vrazila ta jedna, ta hunská, jak to řekl obrazně, tak oni se stihli proměnit. Nějaký Wulfila, misionář, přišel tady na tu jižní Ukrajinu a sloužil těm Vizigótům i Ostrogótům, to byli lidé, kteří tady prostě žili v této oblasti, a on jim přinesl křesťanství. Takže vlastně ti Germáni, když táhli do Evropy, tak už přišli jako křesťané. To je zvláštní a mějme to v patrnosti. To znamená, že fakticky křesťané začínali bojovat jakoby proti křesťanům. Je to jakoby takový zvláštní, ale někdy se možná zamysleme nad vlastním životem, když řekneme, no to my bychom nikdy nebojovali, to my bychom nikdy takhle nedělali. Kdybychom byli v té době, tak bychom bývali, byli, přemýšleli asi jinak. Ale pravdou je to, že často jenom špičky, to znamená jejich velitelé a ještě nad nimi byli křesťané, jenom ti chodili do kostela, ti ostatní, ta situace prostě vypadala jinak. Ta říše se prostě rozpadla. Římská říše se rozpadla nenávratně, zbyly po ní jenom části, ale jedna říše zůstala a to je vlastně, to byla Franská říše. Karel Veliký kolem roku 800, to bylo našeho letopočtu, jako jediný sjednotitel vytvořil velkou říši, bychom řekl dneska podobnou Evropské unii, která byla vícejazyčná. Byla tam část jakoby ta románská, to je dneska jakoby ta Francie, i část germánská, protože to byl germánský kmen. Takže jak kdybychom spojili Německo a Francii v dnešní době. A potom dobývali na jedné straně, na druhé straně a opanoval vlastně i Slovany, kteří vlastně zatím potom s nimi sousedili. Takže byla to taková jakoby Evropská unie, kde ovšem, na rozdíl od současnosti, tím úhelným kamenem, tady bychom řekli takým svorníkem, byla víra, křesťanská víra. Přikázal, řekl, kdo nebude dodržovat neděli, kdo bude nosit břemena, kdo prostě bude obchodovat neděli, bude mu zabaven majetek, nebo bude popraven, nebo prostě něco takového. Takže on naopak, měl opačný postoj, než jakoby postoj současný, kde bylo výhodné se stát křesťanem, kde prostě bylo dokonce povinností se účastnit bohoslužeb a kdo to nedělal, tak se nemohl stát vyšším úředníkem, nemohl dostat vyšší plat, nemohl dostat majetek a podobně. Dokonce byl potrestán. Takže dostali jsme se do doby Karla Velikého, Já přemýšlím, co bych vám řekl ještě zajímavého nebo pozoruhodného. Možná Konstantin Metoděj. Nedlouho potom, jestli Karel Veliký byl kolem roku 800, tak 863 přichází Konstantin s Metodějem na žádost knížete Rastislava s tím, aby ve slovanském jazyce, protože Slované měli jenom jeden jazyk, nebylo více jazyků, tak v jednom ve slovanském jazyce, aby jim vysvětlil víru. Protože se stala taková nemilá věc. Když vzpomínáme si, že apoštol Pavel psal do Říma, že máme list Římanům, jakým jazykem ho psal? Řecky. To je zajímavé, že? Do Říma psal řecky, oni tam mluvili latinsky. Takže to už jako je zajímavá věc. Takže církev tehdy řekla, kázat se může jenom hebrejsky, protože to bylo napsané v Bible, řecky nebo latinsky. Takže když jste přišli do zhromáždění, tak jak tady, chvály nebo ty písničky byly v latině, text se četl taky všechno v latinsky, no a jako Slované, jakou jsme měli šanci, že tomu porozumíte? Nula, 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 nic. Prostě nerozuměli byste, a jak byste se mohli obrátit, když nerozumíte? To prostě nešlo. Konstantin s Metodějem řekli, dobře, my půjdeme, a aniž by čekali na to, až se situace uklidní, až tam bude klid a pokoj a až se tam nebude bojovat, a oni řekli, teď, protože nás volá Bůh, a šli a vytvořili hlaholici. Vytvořili písmo, z kterého byla cyrilice, azbuka a další, a vlastně jedna větev pravoslavná, která je na Balkáně, že v Bulharsku, v Srbsku, v Rusku, na Ukrajině. A vlastně to pravoslaví se rozšířilo až po Vladivostok. Tak to všechno, jako duchovním otcem toho byl Konstantin s Metodějem, kteří řekli, my půjdeme. Jenom se tady zmíním krátce aspoň, jak myslíte, že se šířilo to křesťanství mezi těmi národy? Například třeba v Rusku nebo na té Ukrajině, máme přátelé. Jenom teda zmíním jednu věc. Šlo hodně o dynastické záležitosti. To znamená, například král nebo kníže byl pohan. Prostě ten Vladimír, kníže, byl pohan a uctíval Peruna. Udělal si velikou sochu na břehu Dněpru a nahnal tam lidi, že ho musí uctívat. A potom si vzal kněžnu byzantskou, ta byla křesťanka, ta ho přesvědčila, že je dobré, aby se stal křesťanem. Ty co udělal? Zboural toho Peruna, hodil ho do Dněpru, nechal ho dokonce jak vláčet koněma nebo něco podobného. Ty lidi, který předtím nutil k pohanství, tak on je nahnal do řeky a tak je pokřtil. Můžeme si udělat představu o metodách po křesťanštění. Ten Karel Veliký, který byl hvězda, tak nechal 6000 sasů zabít jednoho dne, protože prostě se nechtěli stát křesťany. Později se stala z toho saská misie pro Slovany. Ale v té době se dělaly různé věci. Můžeme si říct, to já bych v životě neudělal. To já bych nikdy takhle neudělal. Pán Ježíš říká, když se hněváš na svého bratra, je to stejné, jako když ho zabíjíš. Je to prostě způsob vnutit tomu člověku víru. Musíš prostě tady tohle dělat, musíš prostě vstát, musíš prostě jít do kostela. Asi nic z toho není, co by pán Bůh vysloveně, jakoby, můžu ještě 3 minuty, děkuju. Mniši jsou tiší a do kroniky píší. Tak, co si asi dobrého může, co se může dobrého začít v klášteře? Můžeme si říct, no nic. Ještě, že to Josef II. 1780 kdy nebo kdo zrušil a udělal z toho kasárna, si můžeme říct. Není to tak. Mnižství začalo zhruba ve stejné době, kdy se křesťanství stalo státní církví. Ještě jinak. Najednou bychom se octli v roce 313, 330, kdy z pronásledované církve se stala církev vítězná. Jestli biskupa před 10 lety, já nevím, třeba stěli v lepším případě, nebo ho upálili, nebo ho hodili v šelmám v nějakém cirku pro zábavu lidí, tak po 20, po 30 letech jakoby ta stejná osoba rozhodovala o tom, jestli prostě budete na úřadě, jestli budete mít takový plat nebo ne. Veliká změna myšlení. A do církve se dostalo spoustu kariéristů, kteří chtěli tam udělat kariéru. A ve stejné době vzniklo mnišství. Bylo to v Egyptě a některé lidi právě Pán Bůh povolal a říkal, ne, musíme se vrátit k chudobě, k té prostotě. Už to není, to křesťanství přece není o tom, že máme nádherný zlatý oděv, že jezdíme, já nevím, že máme majetky, že sbíráme, rozumíte, statky. A začali se věnovat jenom Bohu. Začali meditovat a hledat Boží vůli jako mniši a později se ten způsob komunit rozšířil vlastně po celém světě. Takže proto máme i vlastně kláštery, třeba tento minorický, a každý ten klášter, on vznikal v určité době a nese takovou svůj pečeť. Například František z Assisi, to byl člověk, který byl z bohaté rodiny patricijské kolem roku 1300, nic mu nechybělo. Žil prostě, když mu bylo 20 let, jak asi mohl žít, když byl, žil bez Boha. Bůh se ho dotkl. Opustil všechno, rozdal majetek, začal chodit bosky po ulicích, začal zvěstovat evangelium a spousta lidí ho následovalo. A mimo jiné, i díky němu vznikl tady tento řád. Tak, to vůbec ne. Křížové výpravy, to je doba, kdy ta řeka se nám hodně, hodně rozšířila. Křesťanství se opravdu začalo šířit takovým, bychom řekli, nevybíravým způsobem, ale ta mělkost, prostě byla to mělká řeka. Ty životy se často nezměnily. Když křižáci po roce 1080-1090 táhli do Palestiny, aby osvobodili Boží hrob od nevěřících, to byli muslimové, tak za sebou nechávali vydrancované židovské čtvrti. Nechávali za sebou i nerozlišovali prostě, jestli to jsou křesťané nebo muslimové. Jeden král, Richard Lví srdce, když dobil Jeruzalém, tak říkal, pobijte všechny, Bůh si je přebere. Tak si řekneme, jak Bůh měl trpělivost církví, že nás zachoval až do dnešního dne. To jsme my, ta církev. To jsme my. A my si řekneme, ne, to jsou oni. Ne, to jsme my. A to prosím, berme v potaz. To jsme my. Takže ta církev, kterou Bůh nezlikvidoval, ale možná na modlitbě těch mnichů, na modlitbě těch, kteří nebyli vidět, ji zachoval až do dnešního dne, tak ty křížové výpravy, které byly ukázkou toho, co křesťanští rytíři dokážou svými meči, když tam jsou bezbraní, tak on tu církev zachoval až do dnešního dne, přičemž můžeme si pít templářské víno, templářské sklepy, můžeme navštěvovat jejich hrady, ale Bůh pořád kladl na srdce lidem, aby se modlili, aby hledali Boží vůli. A když si můžeme říkat, že už je konec, tak jak pán Bůh řekl Eliášovi, že je tady 7000 lidí, kteří ještě nesklonili svá kolena. Mějme tady toto v patrnosti, že v dobách největšího temna Bůh měl své lidi a přenesl to jak štafetu, jak ten kolík, to předával z generace na generaci. Ať byly křížové výpravy nebo ne. Ať prostě bylo pronásledování nebo ne. Tak přenesl vlastně to křesťanství a to evangelium až do dnešního dne nezměněné, v nezměněné podobě. A naopak se dostáváme do doby, po 1300 letech se stal zázrak. Představte si, že dáte své auto na zahradu a chtěli byste po 50 letech, aby tam ještě něco bylo. Co najdeme po 50 letech z auta, které zaparkujeme na zahradě? No, pneumatiky, plastový, ve kterém státě jste, jo? Ale zřejmě nebude v lepším stavu, nebo nebude ve stejném stavu, jako jste ho tam dali. Představme si, Bůh udělal zázrak. Po 1300 letech se ta církev začala obnovovat. To je jak když useknete strom a on se znovu začne obnovovat. Takže po 1300 letech začalo se církev znovu reformovat. Bůh povolal, jakoby jak v tom starém zákoně, proroky, kteří říkali, ale církev není o tom, že hromadíme majetek. že budeme ovládat prostě státy, ale že vlastně své srdce dáme Bohu. A tak vlastně ten koncil, který upálil, nechal upálit mistra Jana Husa, ten mimo jiné řešil to, co je správné a co není správné. A už před Husem tam byli lidé, kteří říkali, ale evangelium říká něco jiného. Učedníci přece nebojovali s mečem. Že? A tak z každé té etapy si můžeme vzít poučení. Ale jako kdybychom na nic všechno zapomněli a nic nám nezůstalo v hlavě, tak prosím, uchovejme v srdci jedno. To jsme my, ne, to nejsou oni, to jsme my, za prvé. Za další, Bůh vždycky má řešení a má své způsoby. A když jsme příliš pyšní a když si myslíme, že už všechno víme, všechno známe a máme na všechno lék, tak jak si to mysleli ti rytíři, když táhli osvobodit Boží hrob, tak Bůh nás vyvádí z omylu. Říká, Petře, Pavle, Jarmilo, Hinku. Bůh je svrchovaný. Bůh má způsoby, jak změnit naše myšlení. A mějme představu o tom, že kdyby Bůh jednal, jak my přemýšlíme, tak my sami už tady nejsme jako křesťané. On by to zatratil už v roce 1000, když by viděl ty boje mezi těmi křesťany. Už 1054, kdy cařihradský patriarcha proklel papeže a papež vyloučil celou církev východní, vzájemně se prostě vyloučili, tak by se řekl, vážení, nejsem ani s tím, půjdete z kola oba dva. Jo. Ale Bůh udělal to, že zachoval tu církev až do dnešního dne a dokonce ji obnovil. Takže to, že dnes hlásáme evangelium v té podobě, jak máme, že máme Biblii, podržte se, prakticky na 98-99% stejnou, jako měli učeníci před 2000 lety, tak to je zázrak. To věřte, že to je zázrak. A to není jako, že si to jako někdo vytiskl. To až do roku 1450 si to přepisovali. Přepisovali ručně a dávali pozor, aby to evangelium pro nás, pro tebe, když si ho čteš doma, samozřejmě, že si ho čteš. Že? Takže když si ho čteš doma, nebo že se tady čte veřejně, aby bylo stejné. Aby bylo stejné. Takže počítejme s tím, že Boha to hodně stálo. Stálo ho to Pána Ježíše, že ho poslal a že ho vlastně minimálně na 3 dny ztratil jako svého syna. A stálo ho to trpělivost, obrovskou trpělivost s tebou, se mnou, s celou tou církví. Takže Bůh nám žehnej a děkuji vám za pozornost.